Proo istub suletud silmadega. Ta pea käib kergelt ringi kõigest sellest, mis ta on kuulnud. Ta näeb enda ees musta rasket palmikut. Kuidas see ripub nii alistunult kasarmu põranda poole sel hommikul, kui tüdruk seisab ukse juures ja aivas silmitseb oma näruseid kinganinu ning ainult vaikib. Aga siit pehmed, õrnalt kaarduvad silmakulmud. Täiesti nagu Andrease. Ei, see sarnasus ei olnud seal küll ilma aegu. Proo ootab hirmuga, mis edasi tuleb. Ta teab, et lugu ei ole veel lõppenud. Kui ta silmad avab, näeb ta, kuidas eemal üks must prahiaurik läbi sõiduvee sisse tüürib. Suitsub ilm nagu leina loori järel. Ta tuleb mõttele, et see tume laev sarnaneb sellega, mida inimesed kutsuvad saatuseks. Kindla lastiga tüürib ta kindlasse sadamasse ja jääb üle teda vainult vastu võtta. Temal, Prool, endal on aga teine usk selle kohta, kes saadab laeva ja kes seisab rooli taga. Et see ei sünni pimesi. Seda tunneb ta just praegu iga veretilgaga oma südames. Aga ta suleb siiski värisedes silmad ja ootab, mis edasi tuleb. Kusagilt sügavalt enda seest kuuleb ta vana karjet August Rippe hurtsikust. Kõige elusa hädakisa Jumala ja inimeste poole. Kas sa magad? Küsib isa. Ei, mul on ainult nii palju mõtelda. Sa näed halb välja. Kardan, et sinuga läheb halvasti. Ära karda. Jutusta nüüd edasi. Jah, algab isa pikkamisi ja pigistab natuke kruusama rusikasse. Kui siis see uus aeg tuli tead, ühel päeval seisime tema mõisa ees, relvad käes. Nüüd on minu kord, mõtlesin ma. Aga ta oli aegsast oma koli kokku pakkinud ja kadunud see kult. Nii ei olnud mul tarvis tapjaks saada. Proo teeb silmad lahti. Ta tunneb julgust uuesti tõusvat. Seal eemal on must prahiaurik oma koosis teinud järsu käänaku ja nähtamatu laev veel mustem, mida ta oli näinud siia poole tüürivat. Sellest teab ta nüüd siiski, et sel polnud see last, mida ta kartis. Nüüd tulgu see millega tahes. Ta on tänulik, et ta vähemalt sellest on pääsnud, et olla sõber oma venna tapjaga. Aga isa lisab kibedalt. Ehkki ma oma hinges ei tea, kas pean olema rahul, et pauk ei torru. Usun praegu vastupidist. Sa vaesekke, sõnab Proo kurvalt. Mis sa arvad? Sa vihkad veelgi. On ränk vihat. Jah, muidugi ma vihkan. Ja kas sa tead, mis ma tegin? Kui ma härrat ennast kätte ei saanud, siis võtsin kirve ja läksin ta magamistuppa. Seal seisis ta säng, määratu kullatud nikerdistega koletis. Ja ma tagusin puruks selle neetud sängi, iga tüki raiusin lausa laastudeks. Seda laastuhunnikut on Proo ju kord näinud. Ta mäletab liigagi hästi seda märtsipäeva, mil ta seisis rüüstatud toas ristas ja küsis endalt. Kas on mingit mõtet ka selles hullumeelsuses? Ja nüüd on tema ees need käed, mis selle teo on sooritanud. Ja nad pole ei hullu ega kurja tegi omad. Proo aga ei avaldama mõtteid. Selle asemel pöördub ta leebe naeratusega tegija poole. Aga mõtle, kui see on nii, nagu sina usud. kui sa oma parima lapse eest oled tänu võlgu sellele sängile? Sa oled imelik, vastab isa. Kõike väänad sa nii, et see paneb mõtlema. Sa võtsid vale kirve, sõnab proo. Kuula mind nüüd. Kas sa ei arva, et kogu maailm on täis pahu ahelaid? Nad lähevad elust ellu. Nad nöörivad end meie ümber ning lämmatavad meid ja teevad meid vangideks. Iga lüli neis sünnitab jalamaid uue lüli. Need kasvavad lõpmatuiks needuste ridadeks ja lülide nimed on süü, viha, kättemaks. Kas pole inimese ülesanne siin elus teha lõppama vangiahelaile? Kuidas nendele siis lõpp tehakse? Nad rajutakse katki. On olemas kirves, mis on pehmeim, ometi tugevaim maailmas. See on andestus. Meie lunastaja andis selle meie kätte. Ma ei suuda andestada sellele inimesele. Nüüd istub ta muidugi mõne meie timukana ja mõistab meie üle kohut. Kui ta pöörab oma sõrme nii, siis tähendab see, laske nad maha. Ja kui ta pöörab selle nii, las koerad elavad. Ei, seda ta ei tee. Ta ei pääsenud kunagi eluga oma põgenemiselt. Mis? Sa tundsid teda? Ta oli mu vend. Mu rikas vend, kes tapeti. Kas sa pole seda juba taibanud? Isa hüppab üles ja jõllitab talle otsa. Kas sul on sama nimi, mis temal? Kas su nimi on Strong? Mu nimi oli varem nii, noogutab proo vaikselt pead. Isa aga seisab seal ja võtab endal peaaegu meeletult peast kinni. Kui imelik on küll kõik, kuidas küll kõik on imelik, hüüab ta. Ühel hommikul varsti pärast seda see juhtub. Midagi tuleb vuhisedes üle okastraadi ja kukub kruusale just nende jalg ette. Isa vaatab silmapilgu hajameelselt esemele, enne kui ta märkab, et see on väike pakk ja taipab, mis on juhtunud. Siis ta muutub rõõmust hoopis segaseks. Vaata, vaata, juubeldab ta, see on ju tema. Proo näeb, kuidas miski liigub seal pajupõõsaste vahel. Nii sirutubki väike käsi okste vahelt välja ja lehvitab. Vahisõdurid mõni samm eemal vaatavad kõrvale, hakkavad meelega marssima vastupidises suunas. Isa lehvitab vastu. Tänan, armas laps, tänan. Ta võtab pakki üles ja kavatseb selle just avada, tuleb aga teisele mõttele ning viskab selle üle hukastraadi tagasi. Tänan, tänan, laps, aga hoia toit enesele, hüüab ta. Tüdruk kaob kohe, nagu hüüdest hirmutatud. Nii hästi vahisõdurid, kui paar vangi läheduses, on märganud, mis juhtus. Me ju teadsime, et ta peab terveks saama, sosistab proo ja kaisutab isa. Aga ütle mulle üht. Nüüd sa ju andestad. Isa ei suuda midagi vastata. Ta noogutab ainult vaikselt ja kuivatab käe selgadega silmi, kuni pisarad hakkavad nirisema jämedate määrdunud sõrmede vahelt. Grupp 67. Kohal vangilaagris 3 oli juba kaua hõllinud surmaotsus. See oli viibinud üksnes põhjusel, et oli kaheldud, kelle kohta seda otsust teha. Oli kindel, et vähemalt üks grupist, võimalik ka, et mitmed, olid kaas tegevad kogukonna arsti ja ta pojan toores kaksik mõrvas. Aga keda tuli pidada peasüüdlaseks, seda polnud kerge avastada. Kõik keitasid kangekaelselt. Paar tükki neist olid seisukorras, et neid vaevalt oli võimalik üle kuulata. Teised öördasid üksteist selja taga, aga ainult üks kogu seltskonnas. Vanapoolne lesk arvati olevat ses asjas süüta. Lõppeks tõmbus süütõendite ahel müürseb Ville Ahola ümber üha kindlamini koomale. Surmaotsus mõisteti ühe jaoskonna kohtu poolt Suomen linnas. Sealt läks see Helsingi kõrgemasse kohtusse, mille heaks kiiduta nüüdsest peale ei tohitud teostada ühtki mahalaskmist ja tuli kinnitatult tagasi. Kui aga komandant Palsta kaks päeva enne hukkamist vahtkonna ülemale andis korralduse Ville Ahola üles otsida, siis ilmnes, et bandiit oli just põgedenud. See valmistas agarale lipnikule palju peamurdmist. Ja ta võttis endale mõtlemisaega enne asja komandandile ettekandmist. Põgenemised olid jälle mingil arusaamatul viisil kasvanud. Kui ta nüüd puhtalt üles tunnistaks, et üks kõige halvemaid kalu on võrgust välja pugenud, siis oleks ta loodata peapesu, võibolla arestigi. Aga järsku tuli talle idee. Komandant harilikult ei kontrolli surma eeskojast nimesid ainult arvu ja paugu enese eest hoiab ta nüüd enamasti kõrvale. Kas ei võiks grupist mõnda teist välja võtta ja lasta sel minna Ville Ahola eest? See oli ju õieti raporti küsimus ja kui hiljem üks vang rohkem on kadunud tundmatusse tühjusesse, siis see ei tähenda mitte midagi. Ta tundis veidi gruppi 67. See oli kõige halvemat sorti rämps, millest viimane kui üks olid väärt oksa riputamist ja komandant oli nimetanud midagi kahekordsest mõrvast. Loomulikult olid ka teised süüdi, aga lipnik ise ei tahtnud elu ja surma oma käes kaaluda. Ta jättis selle kaitselmuse hooleks. Järjelikult ta kutsus korrapidaja Jüske Salaja enda juurde. Sellele ta valetas komandandi nimel ette karmi käsu. Grupp 67 olevat kahekordses mõrvas süüdi tunnistatud ja kuna nad olid lasknud kõige pahemal bandiidil põgeneda, siis tulevad tema asemel mõni teine maha lasta. Neil jäävad vabaks omavahel valida. Aga homme õhtuks pidavad üks neist väljale jääma ja end talle teadustama, kui teistele puhutakse signaali kasarmusse marssimiseks. Kui mitte, siis lastakse kogu grupp maha, lisas ta. Selline on käsk ja nüüd jumalaga. Lipnik ei kannatanud vastu vaidlemist. Aga komandandile reporteeris ta, et kõik on korras. Endine elukindlustusagent Jüske murrab pead. Kuidas leida väljapääs elukindlustamiseks? On ju igatahes kuus tükki seltskonnas. Nii on risk üsna jaotatud, aga mingit absoluutset kindlust pole olemas. Ja kas ongi lõpuks kuus või ainult viis? Too uus tulnukas, kes ju õieti ei kuulu nende hulka, ja keda kunagi pole milleski süüdistatud, kuidas saada teda liisu heitmisele kaasa? Üks asi on peale selle rumal. Just teile hommikul oli ta kuulda saanud, et kõik nende ümbruskonnast saadetakse varsti minema. Ja kohe läinud ja rääkinud sellest seltsimeestele. Ebaõnn, mis ebaõnn. Nüüd oli elu jälle enam väärt. Muidu oleks võib-olla tubaka august ilma pikema jututa läinud müüri äärde. Neetud Ville Ahola. Veel pole Jüske teistele midagi ütelnud. Kogu päeva, välja arvatud mõni tund enne toidujagamist, on ta istunud siin all rannas kivil ja kaalunud seisukorda. Aga nüüd, kui aeg kaob ja õhtu hakkab kätte jõudma, ei saada enam paigal püsida. Täianne hoiatab teda heatahtlikult. Ei maksa asjata joosta, see võtab jõudu. Ükski seltsimeestest pole jalul. Seda ta ju näeb. Täianne ise istub kuni vööni paljas ja on tegevuses oma flanellsärgi jäänustega. Roideta kõhnal rinnal on kui vitsad tünni ümber. Ja ta hoiab närusid vastu õhtupäikest ja püüab neist aegajalt midagi. Imelik, kui rõõmsaks ta on muutunud sellest ajast peale, kui eile üleviimis kuuldustest teada sai. Täpselt nagu tahaks ta end puhtaks teha, et laadale minna. Rikku rohusööja kibeleb ümberringi nagu harilikult ja kraabib sõrmeotstega maad, kuni leiab mingi juure, mis ta kõhule sobib. Nüüd vaatab ta ablaste silmadega üles paljaks kraabitud pihlakale, millelt ta ise on riisunud nii hästi koore kui lehed. Kas ta usub, et seal vahest tärkab uusi lehti? Ja puu jalal õlgadega vastu tüve lamab tubaka august nagu kokku vajunud kott. Ta ei näi teadvat midagi muud kui, et tal on seda, mis ta vajab. Silmad lähevad tal pahu pidi, kui ta suitsu neelab ja vaevalt on üks papeross imetud kuni viimse lõpuni, kui ta juba uue välja otsib ja selle koniga põlema süütab. Kust ta kogu selle tubaka täna on saanud? Vähe kõrval istub lesk oma igavesel paigal ja näeb nii taevalikult rahulik välja sellest ajast, mil ta tüdruk on hakanud siia jälle oma toidupakke vedama. Usub ta ehk, et ükski pole midagi märganud. Aga kus on ta uus seltsimees? Hei, papi, hüüab Jüske. Kus on väike Jeesus? Ehk on tema ka põgenenud. Isa keerab peidi pead ja noogutab, et tal ei tarvitse selle asja pärast rahutust tunda. Ei, see ei põgene iialgi, arvab Täianne ja hakkab tuhnima ühe oma suka jäänustes. Aga kes ta õieti on? Korrapidaja nuuskab kuivalt. Liigub idiootlik kuuldus, et ta vabatahtlikult on vangiks hakanud. Ei leidu küll kunagi niisuguseid inimesi. Kunagi ei leidu niisuguseid inimesi, ohoo, ohoo, tuleb vastu kajana rikult, kes lamab kõhuli ja mälu pilastades rohelist kõrt. Eemalt vangilaagri keskel istuvate ja lamavate inimkobarate keskelt on kuulda midagi, mis sarnaneb nõrga kirikulauluga mõnedest üksikutest kõridest. Ja korrapidaja hakkab sinna poole minema. Täianne vaatab talle imestades järele. Mis jaoks ta nii jookseb? See võtab ju jõudu. Nüüd hakkab tubaka august edasi tagasi visklema, lamades seal. Õlad vastu puu juurt ja pea langenud alla rinnale. Ta paperossidel on lõpp. Ta tuhnib rahutult taskutes, otsib ja otsib, kui ta leia mitte ainustki. Saatan, saatan, lärmab ta. Anna mulle tubakat, tubakat ütlen ma, siia tubakas. Riku ronib talle lähemale, kuid jääb ettevaatlikult paari sammu kaugusele. Väikesest plekkarbist võtab ta kaks paperossi ja tõstab need kõrgele õhku. Näed sa? On sul toitu? Siis vahetame. Aga suitsetaja ei näe ega kuule midagi. Ta muutub aina metsikumaks ja vehkleb enda ümber täies näljadeliiriumis. Oodakate kuraadid, järgmine kord on meie oma. Nüüd naelutan teid ritta maja seina külge, jah, ulguge ainult. Aga siin tulen mina, ta tõstab pöidla õhku. Ja selle suure sigariga puletan ma välja teie purilompidest silmad. kuula, kuidas nad sisisevad. Ja teie peened naised põletan ma risti läbi hihi. Nii, näe! Kui Rikku ettevaatlikult ta kätt raputab ja ta kahte paperossi märkab, löövad ta silmad särama ning ta muutub korraga selgeks. Kiirustades, nagu oleks küsimuses elu, tõmbab ta taskust leivatüki ja vahetab. Rikku tõmbab tagasi ja hakkab ahnelt tõgima. Aga suitsetaja süütab kohe paperossi ja neelab suitsu nagu uppu ja õhku. Ta muutub jälle täiesti rahulikuks ja toetab seljaga vastu puutüve, kahvatu, õnnis ja hajameelne. Sealt tuleb väike Jeesus, ütleb Rikku suuleiba täis. See on hea, noogutab täianne oma hea tahtlikul viisil ja vaatab sinna poole. Aga kuidas ta on järsku kõhnunud, see nende seltsimees? Korraga ta komistab ning kukub ja keegi vang peab ta taas jalule aitama. Mis pärast ei taha ta õieti haiglasse minna? Heida pikali, seltsimees, heida pikali, hüüab täianne sõbralikult talle vastu. Raske on ju jalul olla. Pro toetub laastatud pihlaka vastu. Ta vaatab tubaka augustit, kes kinni vajunud laugudega ta jalge ees lamab ja suitsu tossutab. Siis kummardab ta põlvile augusti ette ja paneb oma käeda laubale. August avab pooleldi ühe silma. Kuuled see sina, väike Jeesus? Ütle, kas saadakse tubakat seal sinu juures, sinu taevas? Kindlasti saab, kui seda vaja on. Siis usun ma peaaegu, et võtan kätte ja sõidan sinna. Aga kõigepealt pead sa andeks andma oma vaenlastele. Tubaka august pahvib suitsu õndsalt naeratades. Ma annan andeks. Me suitsetame siis seal koos, kõik ühes koos, kõik. Ta pea vajub pikka mööda kõrvale ja viimane papeross kustub suitsetamata ta suunurgas. Aega mööda jääb ta täiesti vaikseks. Aga Pro pole seda jõudnud tähele panna, kuna isa on sinna tulnud ja ta ettevaatlikult, aga siiski pooleldi vägivallaga viinud nende ühisesse paika vana kindluse valli juurde. Seal valmistab ta Prole soojasse liiva pugava augu ja sunnib teda sööma mõne toidupala. Tüdruk on täna jälle seal olnud, aga nüüd polnud isal õnnestunud pakki kolmat korda tagasi visata. Tüdruk oli ähvardanud nii autoriteetselt oma väikese rusikaga võtta vastu ütlema ja vaata, see on doktor, kes selle kõik on korraldanud, nii leiva ja liha ja juustu. Pro katsub paari pala alla neelata, aga toit tuleb jälle üles tagasi. See ei näi talle sellegi pärast suuremat muret tegevat. Nägu, mille ta pöörab õhtupäikese poole, on habetunud, hall ja paistes. Aga siiski kuidagi nii hele. Ta suleb silmad ja naeratab oma ette, kuuldes ähvardavast väikesest rusikast. Isa aga manitseb Prood uuesti, et ta sel päeval haiglasse läheks.